wala munyu biosu mune no moha wa hebrone wa ke emunyu ba hanye emininga munyu tuno achem ke usofu timothy abroso ike munyu je fia kwa bible baptist asafu ni ke manye hamyane muno hene mo ke munyu ha wa no akmajiji wa akmaji wa mawukaji ke krepita umio ineje te kaje kuku neji nyimwa ka si nyimwa ka te 1 Peter chapter 3 from verse 10 to 13. Ke krepita umio. Alo Petru umio. Yi neji eten. Kaje kuku neji nyuma ke asi nyuma ke eten. Nyihane wabu mwa omu nyitwe. Umami odeke. No chwa no ne esunka. Ebuane jo. Ebuane jo nge jiyomi. Ne ese ne ke nge jiyomi. Epe kwa kwa. Ke. Epe kwa kwa ne eke etu. No, etu. Ke no he. Munyu yaya mitun. Epe kwa kwa ne e jo no he. Munyu yaya mitun. E joya ya mi femi ne efe papa e bo mode wawe ne eke enye mime ne hisinge he jomi e jaka nyom cho budalia he ne e fakwe ke ha me enu senium enu senin ni ne pio ya yami le nyom choke mei kenye he kenye he donye no papa pemi hio nye he donye no papa pemi hio nye na amanehu nyene amanehu tete punga papa ne anema ulekum mami odeke nochwa no ne esuoka ebuane ejo ne esineke nge jiomi epi papa ke etumunyu papa hu e joya ya mpim ne epi papa e bomode wawe ne eke enyimime ne isinye hejomi e jaka nyomcho budaliahi ne eke fakwe ha lehu enuo seni ne pio ya yami le nyomcho kemei kenye nyehe do nge no kwa kwa pemi hiyo mene ne mape nye ya yami amen eni wange wakaniyo nga chonka mamiyo nga wadeke kore la ne onabwa jomi le ope papa no jono he munyu tun ne obo modi wa we ka o ko nyi mi mi mansi na tu jomi e ja ka mo le e bu dali ahi e bu e ya yam peli ahi ne ke o he do ka ma pe papa le lo jine ne isa nge ma onwe anyi mi me ne nge mi tu bu ye munyu no wa wo le bia ke damimi pemi e plein ke ha wala righteousness tend to life the righteousness tend to life because the more you become righteous the more you get closer to God ke ka unge papa pe wawe unge mo banke gilo lo ne se ne mene a ipeti wana pe papa mele dika ye li jime ne anoji abu si an la mi ane ma omu nyinge omu baye ne ma omu nyinge wachon kan wapi papa ne wasene kenge jiyo konge la ne usene kenge jiyo miyo le omu papa pim ketu umwe ne lolo ne mano si ma kenge jiyo kukani quickly match my 1 Kings chapter 3 verse 14. And if thou will walk in my ways to keep my status and my commandment as thy father David did, walk then I will lengthen thy days. Keka bine wache David e ba hisi ke mau hisi ke wahu wa ma ba wa hisi wa ke mau ma hisi ja mauke mahane mahawa wala sekem nene hia wo jio wa mape kwakwa ku kwakwa pe o wala se make nene bible nge wodi jino ni ne nene o mape hia onyimi hu e hia we ka o man gugun fiai ka o ye nyimi no pu ke hia ke pie hio jine e wo hu ke pie hia o nena mai pu e ku biade buro ne ha ka no pu ye no mo ni jesika kunga japio nene papa no epio jombinu ja bible ke nene ohio ni mapipu ku anu munni nina nene no munni mapipu hu ohio ni ne kuna e choka ko pe papa hanu ku o pe ke ha mau ne mau ne e ma dromu alu mau ne ma jomu nge se o jo fiem ka bi ne ke o wanu ku bo ku ke ke ni ku me kasu ju anu o ye pom bio me pole imini le mi kike onyemi ko ne ehinu e boku no wale ko kan gugun fiai anyemi ko nga jape o obejom nge ma onwe yani wakohi munyu tun basa basa ke ke ha wanyimi mene no ko biade evil speaking to speak evil of no man to be no but gentle, showing all meekness unto all men. Nyane wapi papa nu acho su papa ke chon wanyimi me ne eno ne macho ka Kristo nge wami Kristo fully mau ke wapi papa wa joye yampe ne wapi ne da ne mau jom ne bawanu. Job chapter 28 verse 28. And unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is the is wisdom, and to depart from evil is understanding. Ko o yoma ogbe no pio kwakwa loloji ni lemione se ko je o hege je no ya yami ne choka onuma omunyu sisi ne mone Kristo ngomione se nene mene aikwati wa na pewe nune da Kristo bian anyimi nunge mtuembu Kristo ngomi lu ke Kristo ngomi le papa pilo no pio papa ne seke kan ogo iche ke Kristo funu no li papa pemi le Kristo bomi se nene e pio papa le ne Kristo funu die Bible ke ani mini afranga sisi nge Kristo asafo milu alo abun sambiju ke Kristo asafo mi no jimwo le oye afranga asisi no oye afranga no jisisi presby alala kune dio jan kamini afranga asisi nge Kristo asafo mi nge alo abun sambi jiu abun sambi ne pio no ya yam seke mo bi jimwo le no kokpa no mapi lo ne no nge pe o jimbam ke ni no nge pe yo ani obio eke no kwapa no epe olu ninu epe e ma sa ma onwem lu ke se ma onwem le anyimi ma onwe okoko boy no okpa ka jijama no masi no pe no ne da o pe no kwapa ne ke Kristo jipu nge ya nu nyami oko pe lambi o ka ni 1 Peter 3:17 eke for it is better if the will of God be so that ye suffer for the well-doing than for evil-doing. ehi ka o ma hisinya maomi ne poma tomu nok ma pinu kwa pe bene o ma hi noya yampe alu abusion ni pe ehi ke sinya ka pone tomu noga pe ni papa e jaka no papa pe mi ne ma u jomge se chapino ne o ma hi no feno no son pe dikayem ke ni ya yampim le chapi ma obidio abunsan bidio se ke ma obidimo le ope kwa le o hana na ka daloji be righteous Psalm 34 verse 15 the eye of the Lord are upon the righteous and his ears are upon their cry ma ehimwe nge dalio manu ne ebuo ayafom twi lo anyimi dalo ekuo o madeke nge no nai alunge hawo nkomigun se mawo ye pepepe e pio hepen se monone lo nge oyafom yo hu mawo nge twi bu pepepe ne mawo nge bike hanu fia no ne olene ne mawo ma hoje yo e mawo twi njom mau ma ho twenjom nge hawo mi ne nge mi bua masu be ne twenjom aba ya no nge foke prayer no nge prayer kra e masu be ne mau ma ha mo itu masu be ne mau ma ha mo tu ne ne je te ne o man na mau mwe o man na mau mwe ne ipeti wale o me o man na ahensi puim o man na ahensi puim ne ne hiaji o ohun o kristo kan le je opon loko iwa hiri lo ke kristo je opon loko iwa hiri lo le onge nene ne iwa nam ne o maye ngom nge zgbano no maye ngom nge hiyo mache yimi Hebrews chapter 13 verse 6 so that we may boldly say the Lord is my helper and I will not fear what man shall do unto me ke mauji o buafo maune yiyo ke buamwo mini numro adisan mai ma pe ke ma pe o ne ma gba onya alo ma nye o o munyu no ngo hamcho eke ke ma uji obo afo so that we may boldly say ya wa manyi ma de ni wa ma si wa gugu eke ma uji wa bo afo ne mimi nu ama yegbe mini numrade sama pe won wa ma yegbe ke ma oje obo afo mini numrade sama pe won ma yegbe nogonogo be ne numrade sama pe won ma yegbe ne ne hiaji o o ma ye anu kwale ke hama o no ma hisinge ma o mi ne o ma ye ma o blonge no fenu ijaka beke be no nge dam ni pe yo jano unge mau benke yone anyimi me ne unge mitwe buye anyimi ne unge mitwe buye nene mwa mi unge wade ji yo eke no chua no ne son ka ena bwa jomi le eje ehige ji lakpaye mi eje ehige ji lakpaye mi kunge la ne ena bwa jomi okoye lakpa si ope mau som nyani no okupiyayam ni mau majo mau munyunge wangu bai anyimi nonga mitwe buye udraw hi kan o ma pe papa ke han ma ulo ekunge ne o la ne o pe papa si onyewi kan be ni Paul deal ne ni ngela ma pe onyu ma pe si ne ni sumi ololo ni nge pe Hane Kristo ne ba wala mi ne ne nge la ma pio ma ma pi lo keji ga onwe Kristo no ni nge odase yi ke ngo hai no onwe le lulu wo we le kan le ji pon lo ko iwa hele lo le ne ma de no de ke nyisi de ke nu cho Yesu ina musi ka mu ne li gbino o mu nyu ba e ni na ka ja iwo mu kan yi pon lo ko iwa hele lo ninga none dafi lugo ji man nandi ni ni wanam munel gbino ifoni ne ka cheo ba hiye twim bango mi ke puno ne ma hiske hambo ko ji ku ngoya ni nyami mako pilambi ina mosi nuncho ka onu ye prayer ye yesu biem amen ina bu mtwe twe pe ni hanu asoli Chacha mau yo kezgwa bolo ina musim refiano. Ingo tuwe buli tuwe peke wu omu omi. Jesho ino yike buawo. Nao mobo, no briblo kuhawo. Ne o yike buawo, oje wakaje hao mi kenya. Gbami, pimi poto, usinakpa tubedo. Hensi puwe hiyo bom, amani nam, chacha je wakaje. Po akraba chake uwahi. Nao mobo, no briblo mwa kuhawo. Ne no fenu wa mapete hiyope kuniye. Abusia yitu hukwa chema yitu, apaso chema yitu, lile kulibi cheme, mwe ya yami, na mate sike siwa mune ligwino, ingo yesu mwoke pomi, ni ichime blo, nga yesu biem, ni ke ichi cheme ka wosisi, le jonji asihihe, chache, tuwe bulo fene bu mtuwe mune no, hawa unko nenge no, icho mamu mkonkron, ke e jeke jeno, nene na hem ke yem, neke bumu yino tuye, chache opu akarba chake wehi, eke wekukra, jeme keje hao mi kenya gbami pi mi poto, ke hensi puwe mi, no yeke buwame, ne muna ligbino, o mwa bienge wala umiyo, ne nofena mapete hiyo, o hane pe jom, ke mau che ke bi ke mkonkron bien, chache na mosikonu wa prayer, ke Yesu Kristu mau bio bien, mau ne jonye ne pienye, ke asimu no chi unye manu wa eku, amen u, emi nye usofo Timothy Abruso, ke unge lano ma bimno kuwa, umayi ma chem nge panono, 0243 0243 314723 0243 314723 Alo 0271 0271 77 2154 Maone jonyo ne pienye Kasi bine wama kweku Amen.